Ja Persirine takimin ton me rubriken e se djeles ju kumtojmë lajmin e mirë. Me Don Marian Palokën në studio vazhdojmë komentin e ungjillit të Lukës. Jemi në pjesën e fundit të kreu 13, rreshti 31-35, ku hapet një periudhë e veçantë, një fazë e veçantë te do më thënë se e Jezusit i cili është duke shkuar drejt Jeruzalemit, do të thotë drejt plotësimit e planit shpëtimtar që hyi atë ka përmes Jezusit për mbar njerëzimin. Ky fragment pra e kreu 13 rreshti 31-35 flet mbi vajtimin mbi Jeruzalemin. Për çfarë është fjala do Marian?
Po, është bën pjesë edhe në stilin tregimtar të Lukës që të shtëvër disa vargje, disa rreshta për të na përgatitur neve që ta lexojmë me thellësi tregimin e tij dhe të mbetemi të përqendruar tek zemra e Ungjillit. E kemi thënë që në fillim kur kemi hapur përsëritjet tona mbi Ungjillin sipas Lukës, që Ungjilli në të vërtetë është tregimi i mundimeve vdekjes dhe ringjalljes së Krishtit dhe gjithçka që i paraprin këtij tregimi është për të shpjeguar më vonë atë që ndodh. Pra ne nuk e shohim një mrekulli të Krishtit të bërë sot, sigur se ka një vlerë në vetvete. Kur ungjilltari e tregon për të na përgatitur që kur të shohim Krishtin të munduar në kryq, të vdekur dhe të ringjallur, pastaj të kthehemi edhe një herë të rishikojmë ngjarjet e jetës së tij si ngjarje që ka njehon në bashkësinë tonë. Ne jemi ata që duhet jemi të shëruar nga një verbri apo nga një paralizë apo nga një shurdhëri. Edhe ungjilli ka efekt të menjëhershëm. Prandaj edhe këto pjesë të sotme të ungjillit sipas Lukës na ndihmojnë neve për të kuptuar çfarë ka ndërmend të bëjë Jezusi me hyrjen e tij në Jeruzalem dhe cilët janë marrëdhëniet e tij me Herodin, pushtetin politik, edhe me farizejt, priftërinë dhe skribët, pushtetin fetar. Është interesante dhe kurioze që në këtë pjesë të Ungjillit, farizejt, që gjatë gjithë kohës i shohim si kundërshtar të Jezusit, si ata që keq kuptohen me të dhe Jezusi nuk pranon qasjen e tyre ndaj jetës së përditshme të besimtarve, ata i afrohen Jezusit dhe i thonë: "Largohu nga këtu, sepse Herodi dëshiron të të vras." Duket sikur farizejt duan ta shpëtojnë Jezusin. Është një ngjarje e rrallë, një sjellje e rrallë e farizejve në të gjithë tregimet ungjillore.
E mirë ndaj Jezusit, dashamirëse.
Dashamirëse ndaj Jezusit, po. Dhe ata duan ta çojnë edhe një herë vëmendjen tek Herodi. Në të vërtetë ne do t'i shohim pas do të shohim edhe Herodin edhe Pilatin që në fund do të bashkërendojnë veprimet e tyre për ta çuar në kryq Jezusin. Por kemi të bëjmë me një Herod tjetër, nuk është Herodi që vrau fëmijët, por është gjithmonë dinastia e atyre Herodve. Dhe ja ku kthehet një Herod edhe një herë në fund të jetës së Krishtit. Kishte qenë një Herod në fillim të jetës së Krishtit dhe kthehet edhe një herë një Herod. Luka shkruan histori dhe shkruan historinë me një vështrim shumë të madh në historinë universale. Dhe çfarë na ndihmon të kuptojmë me këto fjalë, se është i pashmangshëm raportimi i Krishtit dhe i gjithë bashkisë së Krishterë me pushtetet e të gjitha kohëve. Dhe duket sikur është në natyrën e këtyre marrëdhënieve një farë synimi i pushteteve për ta shuar ndërgjegjen fetare të njerëzve. Sot ne ankohemi për të gjitha lëvizjet laiciste të pushteteve të shoqërive të ashtu quajtur të zhvilluara. Dhe ja ku e gjejmë Herodin që dëshiron të vrasë Jezusin në këtë pjesë të Ungjillit sipas Lukës, kur Jezusi po hyn në Jeruzalem. Dhe ja ku kemi gjithashtu edhe një përfaqësues një klase fetare që dëshiron ta shpëtojë, që të paktën në fjalët e tij dëshiron ta shpëtojë Jezusin nga Herodi. Jezusi përgjigjet pikërisht me disa rreshta që na ndihmojnë neve të kuptojmë misterin e tre ditëve. Shkoni dhe thuajni asaj dhelpre, ja, unë do bëj djajt dhe kryej shërime sot dhe nesër, por ditën e tretë do të kemi përfunduar. Dim se bëhet fjalë për Luka po na përgatit neve të kuptojmë tre ditëshin e të premtes, shtunës dhe të dielës, dhe është misteri i Pashkëve të Krishtit dhe në portat e Jeruzalemit, le të themi, Luka e përgatit lexuesin për të kuptuar këtë mister të tre ditëshve. Dhe këtë duhet t'ia thonë Herodit, farisejt. Janë të dyja kategori kundërshtare të Jezusit në Ungjill. Por Jezusi me këtë u përgjigjet të dyja kategorive kundërshtare. Edhe farizejve që tregoheshin në këtë rast dashamirës, por Jezusi e njeh se cilat janë qëllimet e tyre, edhe Herodit që është krahu politik i ekzekutimit të dënimit fetar të Krishtit me vendim të priftërimit të autoriteteve të tempullit. Atëherë, prandaj është domosdoshme sot, nesër dhe ditën tjetër që unë të vazhdoj rrugën time.
Jezusi këtu tregon bashkëbisedusit se asnjë armik nuk mund ta pengoj realizimin, pra zbatimin e plot të veprës shërbimpruse që hyjat ka në plan ta zbatojmë me Jezusin. Deri atko, asnjë armik, kushdo qofta, nuk mund ta pengoj, ta ndaloj o ta ndryshoj.
Po, Jezusi e thot këtë gjë për kontekstin e tij historik, se nuk është e mundur që të ndalohet vepra e tij shpëtimtare, dhe Luka, duke e treguar pikërisht në këtë formë dhe në këtë pozicion, i kujton kishës gjithashtu se dyert e ferrit nuk do të triumfojnë. Domethënë që të gjithë Herodët e të gjitha kohërave, ka qenë një Herod në lindje dhe një Herod pastaj në fund të misionit të Krishtit, dhe por ne e dim se Herodët nuk kanë munguar në rrugën, në rrugtimin e kishës përgjatë historisë, asnjë Herod nuk mund ta ndalojë bashkësinë e krishterë për të shpallur lajmin e mirë, për të kryer veprën e Krishtit.
Mund të themi, Edon Marian, duke përmbyllur këtë koment të këtij fragmenti, që duke ekspostuar këtë krahasim të mësimit të Jezusit me realitetin e kishës sot, që çdo njeriu, kushdo qoftë, nuk mund të ekzistojë kurfar pengese shtetërore, shoqërore, politike, po as kishtare, fetare, që mund ta pengojë, themi, përqafimin apo realizimin e shëlbimit e shpëtimit të shpirtit, nëse ai vërtet kapet, ecën, jeton bashkë me Krishtin.
Sigurisht, Zoti na ka dhënë neve nëpërmjet takimit me Krishtin të gjitha mundësitë për ta pasur ndërgjegjen të ndriçuar në mënyrë të tillë që t'i bëj ball të gjitha përpjekjeve për ta shuar zërin e ndërgjegjes brenda nesh. Qofshin ata politike, shoqërore dhe kulturore, qofshin ata shpeshherë edhe karakteristikat bashkive tona që nganjëherë bëhen plotë për plot me rregulla mbytyse dhe nuk e lën frymën e individit që të shprehet në mënyrë profetike. Në të vërtetë, Jezusi vjen hyn në Jeruzalem me forcën e profecisë. Prandaj u thotë atyre, nuk është e mundur që një profet të vdesë jashtë Jeruzalemit. Profeti vdes në qytetin e shenjtë, domethënë e shpall të vërtetën e Zotit, atje ku të gjithë mendojnë se e dinë të vërtetën. Edhe në bashkitë tona, edhe në kishë, ne e dimë të vërtetën. E kemi kodifikuar me katekizëm, me dogma, me drejtën kanonike, kemi vënë dhe kornizat e shprehive të saj, dhe nganjëherë shuhet shpirti i profecisë. Por brenda kishës nuk duhet shuhet asnjëherë shpirti i profecisë, sikurse Jezusi brenda Jeruzalemit shpall profecinë e madhe të dashurisë së Zotit, dhe dashuria e Zotit është e vetmja profeci që na ka ngelur neve të krishterëve për ta shpallur. Jo sigurisht mendimet tona vetjake, por është bindja e thellë e besimit se Zoti e don njeriu.
Jezusi e përfundon këtë bisedë me një shembull të veçantë, do thosha nostalgjie. Sa herë desha ti bashkoj fëmijët e tu sikurse Luka i bashkon nën krah zogjtë e vetë, e ju nuk deshet.
Po, kjo është misteri i zemrë ngurtësisë edhe i mendjes së mbyllur të autoriteteve fetare të Jeruzalemit, edhe Jezusi vajton disi, i qorton autoritetet e kohës, por bën edhe një premtim. Ju them në fakt se nuk do të më shihni më deri në kohën kur do të thoni bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Pra ai e ka e lë të hapur një perspektivë. Është vërtet që ju po më përjashtoni, dëboni, por do të vinë një kohë kur do të thoni bekuar qoftë ai që vjen në emrin e Zotit. Ne do të vërtetojmë që Jezusi ka ardhur vërtet në emrin e Zotit, dhe në mënyrë misterioze, por edhe paradoksale, ky vërtetim ndodh kur ne e hedhim jashtë Krishtin, kur e kryqëzojmë, atëherë kuptojmë që ai paska ardhur në emrin e Zotit. Dhe fillon himni i njerëzimit ndaj Krishtit. Bekuar qoftë ai që vjen në emrin e Zotit, sepse Jezusi ka ardhur një herë në mishrim, në vdekje dhe në ngjallje, por vazhdon të vinë në jetën e kishës me anë të besimit, të gjithë atyre që kanë pranuar lajmin e mirë.